raamatud võinud.
Tere head kuulajad, kutsume teid taas osa saama ühest toredast raamatust, sest alanud on raamatutunni saade ja täna on stuudios Ülle Berg ja Margit Prantsus. Seekord oleme välja valinud Daniel Stricklandi raamatu pealkirjaga Kaunis segadus. See on kirjutatud aastal 2014 ja Allika kirjastuse poolt Aldo Randma tõlkes eesti keeles välja antud aastal 2016. Raamat ei ole väga mahukas, umbes 100 lehekülge ja raamatu alapealkiri on Kuidas Jumal loob elu meile uueks. Ülle, mis mõtted sinul tulid kõigepealt, kui sa nägid pealkirja Kaunis segadus? Kas sul oli mõni ootus, kui sa selle raamatu kätte võtsid?
See Kaunis segadus ei seganud mind kohe üldsegi mitte. Tööjuures ütlesin Ilmarile, töökaaslasele, et võtsin sellise raamatu Kaunis segadus, siis ta tegi suured silmad. Kaunis segadus, ehk siis mis segadus võib kaunis olla? Aga... Ma lootsin, et see ei ole enesabi raamat. Ja see tõesti ei ole ka enesabi raamat. Ma ikkagi lootsin tõesti, sest siin öeldakse ka alapealkiri on, eks ju, et kuidas Jumal loob elu meile uueks. Ehk siis tõesti ootasin sealt seda, et mida siis see inimene räägib oma kogemusest, nagu ta on ka lubanud, et ta räägib oma kogemusest Jumalaga ja kutsub siis... Neid, kes loevad seda raamatut, tema loomingulisse plaani tulema kaasa. Nii et selles mõttes mul ei olnud jah, arvamusi, et see on enesabi raamat. Pigem see raamat laiendab meie piire ja arusaamist Jumalast.
Kui mina võtsin selle raamatu kätte, siis mul tuli meelde üks aastakümnete tagune jutlus, mille pidas pastor Märt Vähi. Ja ta rääkis sellest, et kui Jumal tuleb, siis mõnda olukorda või elusituatsiooni, siis ta tuleb ja ta segab kõik ära. Ehk et enne meil on just kui kõik asjad ilusti paigas ja me teame vähemalt, kuhu suunas peaks asi minema, aga siis tuleb Jumal ja ta mitte otseselt, et keerab kõik kihva, aga teeb asjad hoopis teistmoodi, nagu üllatab ja rabab meid, et me ei oska oodata selliseid asju, mida tema teeb teine kord. See raamat oli natukene nagu selle pastor Märt Vähi jutluse jätk minu jaoks, ehk et mida siis autor Daniel Strickland tahab kokkuvõttes öelda, kui seda püüda ühe lause siis ära mahutada, kui me näeme pealt näha kaost või segadust oma kas elus või mõnes olukorras, siis see ei peaks meid panema kohkuma, vaid kogu selle raamatu mõte on see, et näidata, kuidas Jumal loob kaosest mitte lihtsalt korda, vaid ta loob elu. Ehk et autor tahab öelda, teinekord ei olegi kaos mingi negatiivne asi, vaid see on Jumala looming ja see on Jumala muster, et kui meie arvame, et edu pant on see, et meil saavad kõik asjad korda, just kui nööri mööda kõik on täpselt ära lahterdatud, siis me näeme ka piiblist seda, et Jumala plaanis ei ole see alati sugugi nii, et kõik on hästi turvaline, ühtegi kõrvale kallet ei teki, kõik läheb alati täpselt nii nagu peab, nii öelda, et see ei ole absoluutselt nii, sest isegi kui me mõnda tuntud piiblilugu vaatame, kui Jumal ise on seadnud paika näiteks vanas testamendis, et esmasünni õigusega pojast peab siis saama see, kelle läbi see sugu nii-öelda läheb edasi või arvestatakse seda sugu, siis Jumal ise läheb sellest ühel ja teisel korral mööda täiesti või et ta teeb asju teistmoodi kui võiks oodata või kuidas siis meie peas see korra mõiste peaks välja nägema. Ehk et ta teinekord valib mehe asemel naise või poegade asemel hoopiski tütre, on eraldi peatükk lausa, mulle meenub vanas testamendis tütarde pärimisõigus ja nii edasi. Ta võib valida oma äravalitud rahva asemel teinekord ka muulase, kes on tulnud siis nii Taaveti kui ka lõppkokkuvõttes Jeesuse sugupuusse ja nii edasi, et Jumal ise läheb teinekord kõrvale nendest üldistest reeglitest. Ja see raamat pealkirjaga Kaunis segadus natukene avardabki seda tavapärast mõtteviisi, et me ei pea kartma kaost ja segadust, pigem peaksime selle keskel ootama Jumala juhtimist, et Jumal, mida sa nüüd siis tahad teha või mida sa hakkad tegema selles pealtnäha kaoses?
Jaa, sest et see kaos just siin raamatus ka otseselt ongi see, et see on selleks lähtepunktist, kus saab midagi hakata muutuma, sest kui sul on kõik nii-öelda korras, kui sul on kõik vaiba alla nii-öelda kraamitud, kõik on nii-öelda puhtaks tehtud, no kus sul saab siis seda muutust tulla ja tegelikult see kaos just puudutabki siin samas raamatus ka meie enda muutumist. Ja kirjutasin ise siia raamatusse harilikuga, kui ma lugesin seda, et on vaja kaost, et saaks tekkida jumalik kord või on vaja tunnistada, et meie elus on kaos, et saaks tekkida see jumalik kord ja tegelikult on ju see, et ta räägib siin raamatus, et mitte kaos on, aga ta ei jää kaoseks, vaid et Jumal teeb sellest midagi, aga et me peame olema nõus, et me ei kontrolli oma elu, et me tõesti ei taha teha kõike sellisel viisil, nagu meie arvame, et peaks olema, et peaks tõesti olema eks ju turvaline ja siin raamatus on erinevaid peatükke, mida võib lugeda ja kust autor toob välja just nimelt need teistmoodi asjad, mida tegelikult, mismoodi Jumal näeb, mismoodi Jumal asju teeb. Kui meie võime arvata näiteks, et oi kui jäge on langevarjuga hüpata, siis ta toob selle välja, et jah, hüppamine on tore, aga mis on tähtis on see, kuidas sa maandud. Või siis see, et kui me näeme näiteks õhus akrobaate ja vaatame, kui ägedaid trikke keegi üleval seal teeb, eks ju, aga tegelikult kõige tähtsam on see, kes püüab kinni selle akrobaadi, kes seal õhus nii-öelda keerleb ja hüpleb, eks ju, et kui teda kinni ei püütaks, siis oleks väga halb ja see lõpeks väga halvasti, aga seda, kes kinni püüab, tavaliselt väga ei olegi näha. Mis minu jaoks oli nagu ka see kõige tähtsam asi, mida ma nagu nägin läbivana, on see usaldus Jumala vastu. Et me see usaldus Jumala vastu kasvaks meie sees ja see usaldus kasvab siis, kui me tõesti anname enda käest ära selle kontrolli ja laseme sellel kaosel tulla. Ta vahepeal räägib siin ka, et me isegi maailmas on öeldud, et te peate olema kogu aeg õnnelikud ja inimesed ei taha enam olla vahepeal murelikud. Piibel ütleb muidugi, et muretsema me ei peakski, aga siiski me ju oleme vahepeal murelikud, vahepeal on meil mingid õnnetused võivad juhtuda, meie lähedastega võib midagi juhtuda, meil võivad olla elus mingid kriisid, eks ju. Noh, palju asju on see, kus me ei ole kogu aeg õnnelikud ja siis ongi see, et inimesed pöörduvad pigem kas ravimite poole või mingite ma tõesti enesaabi või millegi muu poole, aga tegelikult Jumal saab ainult tuua välja ja üks asi on veel see, et me ei peaks kartma pikka aega, me tahame kiiresti võibolla vahest, kui me sellesse kaosesse sattume, me tahame väga kiiresti sealt välja tulla, aga me peame olema ka selles kannatlikud, et Jumal juhiks ja tooks meid välja, siis on sellest ka abi, siis me saame terveks ja vabaks, et kui me seda ära ei oota ja tahame kiiresti sealt nii-öelda sellest segadusest ja kaosest välja tulla, siis Jumal võibolla ei saagi luua seda uut ja head meie elus.
Ühesõnaga see raamat räägib täiesti inimlikest olukordadest, milles me kõik oleme ja me ju kõik sooviksime, et meie elus asjad kujuneksid ja liiguksid selles suunas, et me saaks siis lõpuks tunda ennast mugavalt, sest kõik on just kui kontrolli all, kõik läheb nii nagu peab meie arvates, aga just seda see raamat tahabki öelda, et tegelikult kõige olulisem on usaldada Jumalat, mitte et sa jõuad oma sellesse nii-öelda mugavust sooni, kus kõik asjad on nii-öelda paigas. ja kui tsiteerida autorit, ma kirjutasin siit üsna palju häid mõtteid välja, ta ütleb näiteks niimoodi. Mõnikord mõõdavad inimesed edukust piinliku korrapärasusega, aga minul pole see kunagi nõnda olnud. Segamini on läbikukkumised ja kordaminekud, vaprus ja kartus, usk ja kahtlus. Minu elu on avardunud maailm, mis on pidevas muutumises. Ent olen rajatud Jumala armastuse alusele. Ja seda oli väga lohutav lugeda. Lihtsalt teine kord, kui me loeme väga tublidest inimestest, näiteks piiblis või mõnes raamatus, siis tahab tulla selline mõte, et no jah, temal on kõik hästi, temal kuidagi õnnestub, aga kui keegi ütleb, et minul on ka raske või et ma olen ka sellest oma raskusest välja tulnud, siis see annab väga palju kuidagi sellist julgustust ja just see tema ütlus siin, et temal ei ole kunagi olnud nii, et kõik on piinlikult korrapärane, vaid et tema elus on ka segamini läbikukkumised ja kordaminekud, vahest tuleb hirm, vahest on julge olek, teine kord on usk, teine kord on kahtlus, et see ongi kõik väga inimlik, et loomulikult on asjad, mille poole me pürgime selle poole, et me igas olukorras ikkagi suudaksime uskuda, et me suudaksime jääda tugevaks, et me suudaksime Jumala peale toetuda, et me ei läheks hirmu alla, loomulikult see on meie siht. Aga et me ei peaks oma julgust kaotama siis, kui me oleme parajasti selles olukorras näiteks, et kas oleme jäänud haigeks või julgus kaob või on muud moodi raske olukord. Et just sellest see raamat räägibki. Ja loeksin veel mõne katkendi siit ette. Ta räägib näiteks kaosest. Paljude jaoks on kaos negatiivne mõiste, aga kaos on kogu loomise algpõhjus. Me kardame asju, mida ei suuda kontrollida. See on teraapia nende jaoks, kes arvavad, et neil on kõik kontrolli all. Ehk siis autor tahab öelda, et kaos võib olla ka teraapiaks nende jaoks, kes arvavad, et neil on kõik kontrolli all. Korra ihaldamine ja kaose vihkamine on vale, kui selle põhjuseks on soov mugavduda. Kaos on põhjus kasvamiseks. Elamine tähendab tõhusalt, funktsionaalselt, teadmatuse olukorras, kaoses leiduva tohutu loomingulisuse ja ilu mõistmist. Ja siis ta toob ühe näite, et kuidas me hakkame märkama teinekord just kui Jumala mustreid ja Jumala loomingut sellises olukorras, kus me inimlikult võiksime julguse kaotada, kui me näeme, et nüüd on tekinud mingis olukorras kaos. Ja ta räägib, kuidas ta läks ühe sõbraga metroosse ja siis see tema sõber lihtsalt tuli üks laul meelde ja ta hakkas vaikselt oma ette, hakkas seda laulu ümisema ja oli selline hästi rõõmus ja ta kirjeldab, et mida siis inimesed tema ümber tegid. Ilmselt ei olnud selline, et keegi oleks kohe tema peale politseid kutsunud, et ta ei olnud nii häiriv see tema sõber, aga siiski ta ei jäänud nagu tähelepanuta. Mõni inimene tuli kaasa sellega, et tundis rõõmu tema rõõmust, aga oli neid, kes kramplikult ja kõvemini pigistasid seal oma metroorongi toru, hoidsid kõvemini sealt kinni ja mõni vaatas demonstratiivselt kõrvale. Mõni oli sellise näoga, et ta nüüd kohe minestab, mõni hakkas kohe nagu järgmises peatuses välja minema, võibolla ta pidigi minema, võibolla ei pidanud, ei tea. Aga ühe sõnaga, et siis see, kes sellest kirjutab, raamatu autor oma sõbrast, et ta räägib, kuidas ta märkas korraga sel hetkel seda, et tegelikult see tõi nii palju rõõmu või muutust sellesse olukorda, et muidu me kõik lihtsalt istume seal mornilt, oleme nagu sund olukorras, me peame olema need minutid siin koos või võõrastega, kellega ma ei taha olla koos, aga siis keegi korraga teeb midagi täiesti teistmoodi, mida ei oska oodata ja et tegelikult me võiksime selles näha, et see on hea looming just kui. See on näiteks sellest, et igas olukorras me saame oodata, et aga äkki läheb hoopis kolmandat moodi. minu jaoks isiklikult, kui ma ühe lühikese oma tunnistuse siia räägin, kui ma aastate eest Iisraelis olin natukene pikemalt, siis ma avastasin sellist asja, et inimesed seal reageerivad teistmoodi, et kui ma räägin eestlasega, ma oma jutu ajal tajun, et aha, et ta nüüd mõtleb kas nii või nii, nagu kui ta kaasa mõtleb ja kuidas ta hakkab minu jutu peale reageerima. Aga Iisraelis juhtus väga tihti seda, et sealsed inimesed olid nii teissugused, et nad peaaegu kunagi ei reageerinud nii, nagu mina arvasin, et kas siis üht või teistmoodi, ehk et kuidas eestlane oleks reageerinud. Nad väga sageli reageerisid sellist moodi, nagu ma ei osanud oodata. Ja praegu siis selle tänase raamatu valgel ma ütleks küll, et kaunis segadus oli see, aga see oli nii tore ja tegelikult see kuidagi tahab meid lahti kangutada sellest meie nii-öelda rööpast, kus me kogu aeg oleme ja käime edasi tagasi, teeme oma asju ja asjatame ja sehkendame, aga tegelikult vahest tasuks võtta lihtsalt üks samm kõrvale, kui sa lähed näiteks alati läbi pargi ühte teed pidi koju, mine ükskord natuke teistpidi, teisest tänavast näiteks või võta vali üks teine tee. Vaata, äkki see toob sulle mõned uued teistmoodi mõtted. Et ei pea ka igakord näiteks ühte ja sama toitu sööma, vaid tee seekord mõnda sellist toitu valmista, mida sa ei ole kas kunagi valmistanud või väga ammu ei ole. Vaata, kuidas see mõjub sulle? Ma arvan, et äkki ikka hästi, mitte halvasti.
Ja ma arvan ka, sest et ega mul endal on ka ju selliseid olukordi, kus sa äkki oled seal, kus sa ei tea, mis sa pead tegema või täiesti uus ja noh, minul on ka see, et ma isegi seda lugedes olen märganud oma neid siia sinna, ütleme siis mingi mõte kolksub kuskile sul selle kasti vastu, mis sul peas on, on ja, aga siis oleks vaja, jah, seda kasti suuremaks teha või üldse seda kasti ära võtta sealt peast, et mulle endale tuli ka meelde, kogudus juhtus selline asi, see oli aastaid tagasi, oli üks koosolek ja püha vaim puudutas niimoodi, et inimesed lihtsalt hakkasid naerma. Väga kõvasti, mõned olid pikali, mõned, noh, püsti just ei olnud, aga istusid ja mina hakkasin ka naerma. Ja siis pärast peale koosolekut olin ühe sõbraga ja siis ta ütleb mulle, et äkki ma vaatan ennast ja ma vaatan, et ma liigun, me istusime sellise pika pingi peal, ma liigun sinust eemale. Ma ütlesin, oi ei, tulin tagasi, aga ongi see, et sa tunned piinlikust, eks ju, sellises olukorras, et võt ongi, et miks sellised olukorrad tekitavad meid piinlikust või et järelikult on seal midagi, mis vajab laiendamist, suurendamist, tõesti teistmoodi mõtlemist. Ja siin raamatus muidugi, miks üldse, tegelikult siin raamatus ta ütleb, et miks meil on seda vaja, on see, et me oleksime tegelikult need tõelised, kes me oleme. Ja et meie suhe Jumalaga saaks sügavamaks.
Just see on asi, mis mulle jäi ka meelde, et me ei käiks lihtsalt ainult pinnapealselt, nagu elame nagu mingil säästurežiimil või, aga et me kasvaksime Jumalas sügavamaks ja me märkaksime rohkem ja meie, no nagu vanas testamendis on öeldud, et sinu elamute vaipu venitatagu, ehk et tee avaraks oma telgipaik, pane need vaiad natukene kaugemale. Usu mind, su südamesse mahub rohkem, kui seal on praegu. Sa võid veel kellelegi olla õnnistuseks või abiks. Sa ei lähe katki. Et see raamat oli tõesti selles suhtes väga julgustav. Ja autor ütleb, et see kultuur, milles me elame, võib olla nii kurnav. Ja see on tõesti tõsi. Ta ütleb, et näe Jumala loomingut. Ehk et kui asi on teistmoodi ja võib-olla asi ei ole meie ühiskonna silmis või ka meie kristlike sõprade silmis just kui täiuslik või ideaalne, ära siis ka heitu. juttu, vaid näe, kus on Jumala looming siin. Kas või kui sa seda ei näe, siis küsi, Jumal, praegu on selline olukord, et inimlikult vaadates ainult varemed või väga kehva olukord, aga näita, kus on siin sinu looming või mida sa hakkad tegema, kui maailm oli tohuva pohu, nagu on piibli algkeeles öeldud, tühi ja paljas, täielik kaos, siis sinna hakkas Jumal midagi looma ja praegu on kõik hämmastavalt korrapärane siiski, meil on aasta ajad, asjad sünnivad, kuigi väga palju on ka erandeid, see on tõsi, aga siiski Jumal on selle maailma käima pannud nii öelda ja see on kestnud juba aasta tuhandeid, et täpselt samamoodi kui meie ees on mingi olukord, mis on, näeb üsna hirmus välja. Ehk me saaksime sellest tänasest raamatust kas või selle ühe mõtte võtta kaasa, et sellel hetkel öelda Jumalale palves, et Jumal, näita, mida sina hakkad looma, millist mustrit sina hakkad tegema, kui sa ilma ruumi lõid ja seal olevat segadust hakkasid kuidagi mustriks kujundama, siis see minu pisikese elu, pisikene olukord, mõtlen Jumala silmis pisikene, sa küllap suudad ka siit midagi head ikkagi tuua, kui sa suutsid ilma ruumi luua kaosest. Et see on väga julgustav.
Jaa, sest meie kaldume pigem arvama, et kui asjad lähevad kuidagi halvasti või midagi on halvasti, et siis ongi halvasti ja vahest me tahame isegi näidata ennast Jumala ees nagu parematena või kui me oleme mõelnud midagi valesti või midagi halvasti teinud midagi või tõesti sattunud mingisse eluolukorda ja siis tegelikult siit võib näha seda, et vahest Jumal ise on meid vaikselt sinna lükanud, et saaks muut midagi meie sees. Meie põtkime ja tahame seal ruttu välja saada, aga Jumal tahab midagi hoopiski teha. Ta tahab meiega tõesti midagi uut meie sees ja ka midagi välja võtta ja midagi uut meie sisse panna. Sellest on nii kahju, kui me tahame ise kontrollida Jumalat. Kõik on kuulnud seda, et Jumalat tahetakse panna karbi sisse, kusagile kasti on ju, et sa oled nüüd selline ja ole seal ja ma arvan, et sa oled selline ja ka öeldakse ka, seda olete ka kindlasti ju kuulnud, et mina sellist Jumalat küll ei tea. Võt mina tean, et Jumal on selline, aga sina mida räägid, oi mina seda küll ei tea. Aga palveta ja mõtle ja vaata ja küsi, otsi. Äkki on Jumal selline, nagu keegi on sulle öelnud, eks ju, et on hea laiendada tõesti oma telginööre. Ja kui sa rääkisid aastaaegadest, eks ju, ma natuke loeksin ka siit. Kas pole hämmastav? Loomiskorras kannab Jumal hoolt selle eest, et kõik kogu aeg muutuks. Kontrolli friigid, hoidki alt. Kõik muutub kogu aeg. Mitte miski ei seisa iial paigal. Mitte miski ei peatu iial, kõik pöörleb ja nihkub ja liigub. Elus on alati liikumist. See on lummav, eriti pidades silmas meie tahet kontrollida. Soovi, et kõik oleks kella värgina korrastatud. Miks meil on siis muutumisega nii palju raskusi? Jumal on pideva muutumise maailma sisse projekteerinud ja tema kavatsuse kohaselt on asjadel oma aeg. Aeg muutub, maa pöörleb, tähed põlevad ära, aastajad tulevad ja lähevad ja on pidev muutumine. Miks me siis nii väga seda kardame? Sellepärast, et me ei saa neid asju kontrollida, eks ju. Ja ta räägib siin ka sellest ja mina ise olen mõelnud niimoodi, et tõesti, et miks see talv peab olema. Ma ei tea, kas sina, Margit, oled nii mõelnud või sa armastad talve ka väga, eks ju. Mõnel on nii, et väga tore ja kõik aastajad on head. Tegelikult on ka. Aga mõnikord jah, me tahame eelistada ühte või teist ja meie oma elus on samamoodi need aastajad sellised, et suvi on tore ja kevad on tore, aga sügis ja talv veel, et kes seda jõuab kannatada, eks ju. Nii päriselt kui on külma, aga kõik Jumal on loonud kõik. Ma tunnistan seda ausalt, et kui ma sain päästetud, siis ma mõtlesin, et talv küll ei ole Jumala poolt loodud. Väga rumal mõte, aga kahjuks ja nii see on, aga jällegi kõiki aastaaegu on vaja. kõiki aastaaegu on vaja, sest Jumal teeb erinevates aastaaegades erinevaid asju, nii nagu loomulikus maailmas, nii ka meie elus, et meie elus on ka neid aastaaegu vaja.
Võib-olla see on sulle üks hea mõte järgmiseks talveks, et kui tuleb see aeg siis, mis sulle just kui inimlikus mõttes ei meeldi, et sa saaksid siis küsida, et Jumal, anna mulle siis ilmutus sellest talvest või näita, mida sina teed ja kuidas sa saaksid mulle selles olukorras, mis mulle loomu poolest ei meeldi, aga midagi kõneleda.
Ja just.
Alguses oli sinu sõna ja see hõljus seal vete peal. Kas pidi siis jääma see silmapiir igavesti varjatuks me kõigi ees? Ei nii võinud olla, ei nii võinud jääda, sest Jumal on hea. Ei nii võinud olla, ei nii võinud jääda, sest Jumal on hea. Vaata nüüd veel kaugemale, kui sa näed lõputult vola. Peatu poolel tee, siis sa oled näinud, siis sa oled näinud kõige ülimad teed, siis sa oled leidnud, siis sa oled näinud kõige ülimad teed. Siis sa oled leidnud, siis sa oled näinud kõige ülimad teed. Siis sa oled leidnud, siis sa oled näinud kõige ülimad teed.
Mulle tuli üks lugu veel meelde siit raamatust. Ta räägib, kuidas üks tema sõber lahutas sellepärast, et mees jättis ta maha. Arusaadavalt see oli väga raske olukord selle tema sõbra jaoks. Peale seda, kui ta jäi üksinda, siis ta läks Aafrikasse missionäriks. See oli väga võimas töö, mida ta seal sai Jumala juhtimisel teha ja väga paljusid aidata. Ja siis ta rääkis, et ta oli lapsena juba või noorena sellest unistanud, et saaks kunagi minna missionäriks, aga kogu aeg üldse ei olnud see võimalik, sellepärast, et tema abikaasa ei jaganud seda visiooni ja noh, loomulikult tega sa ei saa ju täiel rinnal teha neid asju, kui su abikaasa ei ole nende asjadega kaasas, eriti kui see on teenimine, niimoodi välja poole teenimine. Et ma arvan, Jumalaga osadust saab pidada igas olukorras, aga see, et midagi välja poole niimoodi suurelt kohe teha, et sa ei saa ju jätta oma pere ja minna teisele poole maakera inimesi päästma nii-öelda. Aga igatahes see tema sõbranna pärast mitut aastat seal Aafrikast vaatas oma elule tagasi ja ütles, et ma olen nii õiges kohas, ma teen nii õiget asja ja ma olen lihtsalt nii õnnelik. Nii et Jumal sellest kaosest tegi midagi. Muidugi ei ole see Jumala plaan, et inimene lahutaks, aga kui see siiski juhtub tema tahte vastaselt, siis see elu ei ole ju maha kantud, et Jumal saab ka sellest teha midagi ilusat, kõigele vaatamata, kõigile olukordadele vaatamata.
Jaa, Piibel ütleb ju seda, et ta pöörab kõik heaks neile, kes teda armastavad. Et noh, mina oma elus olen küll seda näinud, kui ma vaatan tagasi ükskõik, mis olukorrad on olnud ja siis, kui need olukorrad on, siis ei ole sul võibolla kõige lihtsam olla nende olukordade sees, aga kui nad on ükskord läbi, siis pärast tagasi vaadates tõesti ma võin öelda, et Jumal on teinud kõigest head. Ta on pööranud selle kõik kasuks, ta on pööranud selle kõik heaks, nii et tõesti kasvagu see usaldus meil Jumala vastu rohkem ja rohkem, et me usaldame tema tööd, tema juhtimist, tema tegusid meie elus, see on ainult hea.
Raamatutund.
Üks piiblikirjakoht tuli mulle korduvalt meelde, kui ma seda raamatut lugesin ja nende teemade peale mõtlesin. Ma ei mäleta hetkel, kas autor ka siin seda kirjakohta tsiteerib. Kui rääkida sellest, nagu ta on siin raamatus siis väga värvikalt kirjeldanud, et kaosest saab hakata tekkima elu ja Jumal hakkab sealt midagi looma ja et teinekord, kui meil on kõik just kui korras ja tundub, et miks nüüd Jumal tuli ja ära muutis asjad, et asi ju ei lähe alguses pealt näha paremaks, vaid hoopis hullemaks, siis see kirjakoht, mis mulle meelde tuli, on see, et arsti ei vaja mitte terved, vaid haiged. Ehk et kui meie soovime, et Jumal meie elus rohkem avalduks, et meie teda rohkem märkaksime, siis vastavalt sellele raamatule see peakski olema lihtsam siis, kui on keerulised olukorrad. Piiblis on ju mitmel pool räägitud, et kui inimesed saavad täis söönud või ütleme, neil on elu, on kõik hästi, siis nende süda kipub kalduma Jumalast ära, see ei pea nii olema. Sa võid ka olla paljudes asjades heal järjel, näiteks tervise mõttes või mis tahes elu olukordades ja sa võid ikkagi olla Jumala ees väga alandlik. Aga teinekord just need rasked olukorrad toovad selle alandliku suhtumise meis esile. Ja teinekord ma ütleks, et need rasked olukord on isegi tarvis. Meie lihale see ei meeldi, liha kisendab, aga kui me siis vaatame hiljem tagasi, siis me oleme ikkagi väga õnnelikud, et Jumal aitäh, et sa minuga oled tegelenud, et sa oled juhtinud tähelepanu mingitele asjadele minu elus, mis vajavad muutmist, et küllap need raskused ongi edasi kasvamisele nagu viinud, et kui kõik oleks olnud lihtsalt selline ühtlane ja igav ja mugav, et noh, siis ei toimugi midagi. Võibolla mõnikord ka meie kristlase elu võib olla selline, et jah, lähen pühapäeval kogudusse ja siis lähen jälle koju, panen oma sardellikese keema ja joon oma teed ja elistan sõbrannale ja noh, ongi see minu elukene selline. Et miks ma siis pean hakkama veel otsima mingeid värvikaid elamusi. Aga tegelikult, kui me tahame rohkem ja rohkem Jumalat usaldada ja ka võtta usu samme, siis neid keerukusi ikkagi tuleb, et võibolla teinekord, kui on liiga vaikne meie elus, no tuleb ära tunnetada, kas see on pärast raskeid aegu Jumala poolt kingitud puhkehetk või on see ka lihtsalt ära langemine või leigeks jäämine.
Jaa, see võib täiesti olla nii ja ma ise oma kogemusest võin öelda seda, et mingil ajal peale päästetud saamist tuli minu elus ka siukene leige moment ja ma arvasin, et kõik on juba hästi, kõik on ju nii hästi, midagi nagu ei juhtunud halba elus, kõik läks väga, väga hästi, olin rõõmus ja kogu aeg läksin edasi, aga meie Jumal on elav Jumal ja ta ei taha teha mingit pinnapealset tööd. Et noh, kui ta on sealt pinnapealt juba selle asja ära saanud, mis on vaja, siis tema tahab minna sügavamale. Aga ta ei tule kunagi nii-öelda vägisi midagi tegema. Ta tahab sinuga koostööd teha, eks ju. Ja Jumal laskis, ma praegu näen, et ta laskis mind minna lihtsalt ühest olukorrast läbi elus, kus äkki ta avas kõik selle, mis minu sees oli. Oh, seda asja küll, kui jubedaid asju sealt välja tuli. Aga see oligi see, et ma ennem kui ma seda, sellest aru ei saanud, siis ma ei saanud ka, noh, kui sa arvad, et sul midagi ei ole, siis sa ei saa ju seda ka ära anda, eks ju. Aga sa pead nägema ja aru saama, et sul on midagi, mida anda, anda ära ja lasta Jumalat sügavamale. Ja tegelikult me, ma ei ütle, et me peaksime, aga see on hea, sest siis, kui me laseme Jumala tulla sügavamale, saame meie ise puhtamaks ja saame jällegi Jumalaga osadusse rohkem, sest Jumal ju, mida ta ju tahabki, ta tahabki ju meid. Ta sellepärast ju teebki kõike, et meid saada, sest meie sees on kõike, ma ei tea, mida iganes kõike, isegi kui me oleme tulnud, saanud päästetud, tulnud, hakanud uskuma teda, siis ega see töö ei lõppe ju, see töö käib kogu aeg ja mida rohkem me avatud tõesti Jumala ees oleme, seda rohkem saab tema teha ja ta tahabki seda osadust ju. See ongi ju tegelikult see asi, mida ta tahab, et siin raamatus on ka väga huvitavalt üks koht kirjeldatud, kus autor räägib, kuidas ta õppis palvetama ja ette kujutama, et kuidas ta kohtub Jeesusega. Ja siis kogu aeg, kui ta palvetas, siis talle tuli selline pilt silme, et Jeesus oli, nagu kes on näinud seda filmi, võimatu missioon, Mission Impossible on ju, et ta oli selline, tuli tema juurde, siis mantlis kübaras ja andis talle üle käsu või noh, töö, mida ta peaks tegema, eks ju. Ja see kogu aeg kordus ja siis ükskord ta lõpuks hakkas mõtlema, et aga miks ma näen kogu aeg Jeesus sind sellisena. Ja siis Jeesus ütles, oh kui tore, head küsisid, ma mõtlesin, et sa ei küsigi. Ja siis ta võttis oma mantli ära, kübara ära ja ütles, et ma ei ole ainult selline, kes annab sulle mingi missiooni täita, vaid siis ta hoopiski nägi, et seal on palju rohkem. Jeesus armastab, ta õpetab, ta aitab, lohutab kõike, mida veel, et me võime tunda nagu seda Jumala võib-olla natukene mingit ühte külge ja arvata, et võt see ongi nii, aga ei, kui me läheme sügavamale, siis sealt tuleb välja palju rohkem. Me saame Jumalat tundma rohkem ja tegelikult see ongi ju see eesmärk.
See raamat räägib siis peamiselt sellest, mida Jumal hakkab tegema, kui meie elus või mõnes olukorras valitseb kaos või segadus, aga tegelikult nagu ikka heades raamatutes on ka selliseid peateemast välja kasvavaid teisi alateemasid. Üks lugu, mis mulle väga meeldis, on noh, minu poolt pealkirjastatuna kas sõber või projekt ja et ka saada siis natukene aimu selle raamatu autori Danielle Stricklandi kirjaviisist, loen teile selle koha ette. Mäletan oma aastate tagust jooksukaaslast. Meist said head sõbrad ja ka meie jooksmine arenes palju edasi. Ta õppis pikema aja jooksul tundma Jeesust ja vaimustus üha enam oma usust. See oli üsna energiat süstinud aeg. Meie sõpruse algul esitas ta mulle ühe terava küsimuse. Keset jooksu kõlas korraga. Kas ma olen sulle projekt? Ma teesklesin jahmatust. Me arutlasime selle üle ja ma jõudsin õigetele järeldustele. On tõsi, et ma tegin kaasa kogukondlikes algatustes ja elus selleks, et inimestega suhteid luua. See juures ma soovisin, et mu suhted kajastaksid samuti Kristust. Lootsin, et minu elu võiks olla valguseks, mis aitab kaotada nende elus valitsevat uskmatuse ja sisutuse pimedust. Kas mu jooksu partner oli mulle sõber või projekt? Hea küsimus. Eks ma siis juurdlesin mõnda aega selle üle? Muidugi ma ütlesin talle, et ta ei ole mingi projekt ja ma mõtlesin seda tõepoolest. Aga sügaval oma südames hakkasin ma samas tõsiselt kahtlema oma motiivides ja selles, kuidas ma jõuan ehtsatelt suhetelt koguduse laienemiseni. Kusagil oma mõtisklustes komistasin vastusele. See oli ühtaegu mõlemad ja mitte kumbki. See oli lihtsalt läbisegi, kattuvate piiridega. Ta oli ühtaegu sõber ja ka projekt. Ta oli minu sõber hoolimata sellest, mis juhtus tema ja Jeesuse vahel, aga ta oli minu projekt selles mõttes, et minul oli keegi, kellega temagi pidi tutvust tegema ja ma pidin talle temast rääkima. ta oli mu jooksupartner ja aitas mind tohutult palju nii ihu kui ka vaimu poolest. Tema ausus oli nakkav ja ta treenis ennast säästmata. Ma hakkasin esmakordselt taipama tõde, et meie suhtes oli kaos. Sellele polnud täielikult sobivat definitsiooni. See oli korratu. Jumal sorteeris selle ära. Tema tõi elu. Nii et see on ka hea küsimus kõige selle muu tähtsa jutu sees, et kas teine kord, kui me inimestega suhtleme, kas see inimene on meile mingi projekt või on ta tõesti sõber ja ma ei mõtle selle all, et kui sõber, siis see tähendab kohe seda, et me peame kõik oma südamed tegema pinnalahutust täiesti, see ei tähenda seda, aga kas me tõesti hoolime inimesest või on ta ainult meile see nii-öelda vaimulik projekt, et me tahame, et temast saaks kristlane ja noh, siis on temaga korras, siis me võtame järgmise projekti, et tegelikult see ei kõla väga hästi, et jah, see on küll kõige tähtsam, et inimene, mis tahes inimene kohtuks Jumalaga, aga tegelikult nii nagu kui Jumal meid päästis või ütleme, et meie siis tema sellele kutsele vastasime, miks? Sellepärast, et me kogesime tema armastust. Täpselt samamoodi võiksid inimesed kogeda seda, et meie neist tõesti hoolime, me tõesti tahame neile parimat, me elame kaasa nende kurbusele, rõõmule, kui tal on raske olukord, siis ma nagu peatun ja mõtlen koos temaga, võibolla püüan midagi soovitada või kas või olen lihtsalt tema juures. Et inimene tajub ära, kas meie see siirus on ehtne või mitte, kas ta on meile lihtsalt üks projekt, või on ta midagi rohkemat, midagi inimese moodi või sõbra moodi.
Ja siis ongi see, et kas sa oled see tõeline, eks ju. Oledki tõeline, et sa oled avatud, et sa julged olla haavatav, julged võttagi kas või seda hoolt selle inimese eest, sellepärast, et vahest on see, et mida mina oskan nüüd või mida mina saan või mida ma saan aidata. Aga Jumalaga koos, eks ju, usaldades Jumalat, sa saad väga-väga palju teha inimeste jaoks ja sa saadki olla see vahetu ja tõeline, kui sa lubad seda tööd Jumalal teha. Segadust ja kaost lasta oma ellu, millest tuleb see hea jumalik kord ja see õige ja tõeline.
Raamatutund.
Siin saate teises pooles natukene mainiksin ka raamatu autorit. Täna on meil siis käes Danielle Stricklandi raamat pealkirjaga Kaunis segadus ja uurisin natukene selle autori kohta. Danielle kirjutatakse Danielle, ta on siis naine ja umbes selline 50-60 aastane missionär ja evangelist. Tal on abikaasa, 3 last, ta on hästi selline lihtne, rõõmus, hoogne. Siin raamatu taga kaanel on öeldud, et Danielle Strickland on pärit Kanadast ja tegutseb praegu Los Angeleses päästearmee sotsiaalse õigluse sekretärina. Ta on ülemaailmse inimkaubanduse vastu võitlemise organisatsiooni saadik ja seisnud ühiskonnast kõrvale jäetute eest üle 20 aasta. Vaatasin ka internetist mõningaid videoklippe, kus ta räägib ja ta on tõesti selline hästi lihtne, elav ja mis mulle väga meeldib tema puhul on ka see ja neid lugusid ta siin raamatus ka mainib teinekord, on see, et ta ei ole mitte lihtsalt teiste motiveerija või ülesannete ära delegeerija, vaid ta on ka ise seal samas nende hüljatute juures ja teeb seda üks ühele hoolimise tööd või armastuse tööd nende inimeste suhtes. Näiteks ta kohtub prostituutidega, et siis neile jagada Jumala sõna ja aidata neid nende olukorrast välja, neid rehabiliteerida, õpetada, kuidas elada, tulla nagu normaalsesse ellu tagasi. Ja jäigi ka tema neid tegevusi jälgides selline mõte kõlama, nagu ta siin raamatus ka rääkis, et need inimesed, kellega ta kohtub, ei ole tema projekt, vaid et selle taga on päris armastus, Jumala armastus, mis ajendab teda neid inimesi aitama. ta mitte ainult ei ole jah, juht ja inspireerija, vaid käib ise üks ühele inimesi teenimas. Ja nagu ikka heades raamatutes siin ta räägib mitmeid lugusid elust endast, konkreetseid juhtumeid, kuidas keegi on oma august välja tulnud ja kuidas Jumal on teinud seda head tööd ja kuidas Jumal on juhtinud ja see pani mind taas mõtlema, et teinekord, kui me väga ootamatult satume mingisse kehva olukorda ja noh, olgema ausad, kehva olukorda tavaliselt satutaksegi väga ootamatult, et me ei ole kunagi valmis selleks. Aga et kui me siis oleme sattunud sellesse, siis on hea küsida, et Jumal, kuidas nüüd edasi? Ja selliseid lugusid ta siin raamatus jutustab ka, kuidas siis inimesed on tulnud nende heade muutuste sisse ja teinekord võib asjale läheneda ka nii, et kui sa näed mõnd inimest, kes praegu just kui, ma ei tea, õitseb selles kutsumises, mis Jumalal tema jaoks on või ta teeb sellise suure kirega seda Jumala tööd ja tema tööl on suured viljad, siis tasuks küsida ja natuke sinna pinna alla vaadata, võibolla ta on selle sisse sattunud või kasvanud just läbi mingi kaose või väga suure raskuse, mis tema elus on olnud. Meid ei kanta alati sulg padjakese peal ja siis kõik head asjad lihtsalt kukuvad pähe nii öelda, vaid et me läheme läbi oma orgudest, aga peale neid orge tulevad ikkagi haljad aasad ja hingamise veed.
Ja nii on, sest et see raamatu autor ju ise ka ju ütleb, et tema kogemus ongi selline korratu. See ongi, kuidas Jumal on teda õpetanud ja ta annab seda siin raamatu sedasi, kõike seda, millest Jumal on läbi viinud. Ja siin on ju huvitav veel ju see, ütleb, et see raamat on kutse, et sa oled kutsutud Jumala loomingulisse plaani. Et sinu elust võiks saada kaunis segadus, eks ju. Siin on neid 9 peatükki, ja? Kui sa oled ühe peatükki lugenud läbi, väga lühikesed peatükkid on ka, siis siin lõpus on need küsimused, mis sa saad lugeda ja ise enda ellu vaadata nende küsimuste läbi ja esitada endale neid küsimusi ja vaadata, et mis sinu elus toimub, kus sa oled. Mis mõtted sul peas käivad, kas sa oled kõigega nõus või ütled hoopis, oi, ärgus seda ometi minuga juhtku või mis iganes või sa näed, et oi, see asi peab küll muutuma. Tegin siin lahti praegu mõned küsimused, kas näed, et sinu elu ise loomustavad hetkel liikumine ja muutumine, mis tunde see sinust tekitab, mida või keda sa üritad kontrollida, kas on asju, millest peaksid lahti laskma, kuidas sa reageerid, kui asjad näivad kontrollialt väljuvat ja nii edasi. Nii et ma ise lugedes seda raamatut tõdesin, et ta tõesti ei ole jällegi paks raamat, eks ju, aga siit on võimalik nii palju seda läbi töötades teha tööd endaga ja saada oma ellu kasvada tänu sellele raamatule, et see on, tundub nagu vähe, aga sa saad tegelikult siit väga palju ja kui sa, noh, tegeled selle raamatuga ise endaga selle raamatu läbi, siis sa saad väga palju sellest raamatust ja ka edasi siis oma elust koos Jumalaga.
Ma loeksin lõpetuseks ühe palve, mis ta on siin ära toonud. Siis tertslaste ordusse kuulunud Ameerika katoliiklased Thomas Mertoni sõnad. Issand minu Jumal, mul ei ole aimugi, kuhu ma lähen. Ma ei näe teed enda ees. Ma ei või kindlalt teada, kus see lõpeb. Samuti ei tunne ma õieti ise ennast ning asjaolu, et ma arvan end järgivat sinu tahet, ei tähenda, et ma seda tegelikult teeksin. Kuid ma usun, et soov sinu meele järele olla meeldib sulle ka tegelikult. Ja ma loodan, et seda soovi on mul kõiges, mida ma teen. Ma loodan, et ma ei tee kunagi midagi lahus sellest soovist. Ja ma tean, et kui ma nõnda talitan, siis juhid sina mind õiget teed mööda, ehkki ma ei pruugi sellest midagi teada. Seepärast ma usaldan sind alati, ehkki võib näida, et olen surma varjus eksinud. Ma ei karda, sest sina oled alati minuga ja sina ei jäta mind iial ohtudega üksi. Ma küll väga mitmeski mõttes saan nõustuda selle palvega ja ka selle olukorra kirjeldusega, et me ei näe alati ette, mis meid nurga taga ootab ja ega me ei peagi nägema, siin autor räägib ka mitmeid näiteid selle kohta, et teinekord ongi hea, kui me kõike ei tea, sest muidu me kardaksime või loobuksime ja ei läheks üldse seda teed, mis meile lõppkokkuvõttes tuleb heaks. Et see palve on selles mõttes ka väga hea, et ikkagi tuleb Jumalat usaldada ja kõige lõpetuseks üks lause raamatu autorilt, liiga suur annus korda sillutab tee hävingule.
Täitsa nõus.
Nii et head kuulajad, me ei tea, kas te olete nüüd väga pahased, eriti kui te võibolla alles poole pealt hakkasite kuulama, et mis asja nüüd pereraadio kuulutab siin, et liiga palju korda sillutab tee hävingule. Aga ma arvan, et need inimesed, kes vähegi liiguvad ja kellel sammal seljas ei kasva, et need näevad, et neid keerulisi ja raskeid olukordi tuleb elus ette nii või naa, neid ei peagi ise üldse otsima. Ja siis on suurepärane võimalus öelda, et Jumal, mida sa nüüd teed? Me lähme sellest koos läbi. Näita, kuidas sina lood oma kauneid mustreid ja oma jumaliku korda selles olukorras, mis näib segadus ja kaos. Aga nagu ütleb raamatu pealkiri, siis ususilmadega vaadates on see kaunis segadus. Ja selle pealkirjaga on olnud raamat täna meie käes, mille autoriks on Kanada naisterahvas, kes on misjonäri ja evangelisti kutsumisega. Tema nimi on Danielle Strickland ja täna sirvisid seda raamatut Ülle Berg ja Margit Prantsus. Raamat on leitav kristlikest raamatupoodidest ja see on allika kirjastuse poolt Aldo Randma tõlkes välja antud aastal 2016. Aitäh teile kuulemast ja kohtumiseni järgmisel korral!
Raamatutund.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.